клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, нашето радио започва предаването за нещата от живота. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Приятно прекарване с категория живот.
Известно ли ви е понятието алиенация? Сигурно да. Алиенация, което означава отчуждение и самотност. Този термин се появява в психологията едва през 20 век. Парадоксално е, но е факт. Сколкото повече средства за комуникация разполагат човешките същества, толкова повече се отдалечават един от друг.
Днес се счита за нещо нормално човек да живее сам. Но не е само това. Дори хора, живеещи в големи градове, работещи в многолюдни компании, признават, че се чувстват самотни. Индивидуализмът победи колективизма.
Модерно е да се говори за самота, дори някак престижно. Но зад това показно самочувствие се крие едно ранено и болно сърце. Защото човекът не е създаден да живее сам. Още във втора глава на Битие, лично Бог, творецът на човека, заявява: не е добре за човека да бъде сам. А щом той го казва, значи е така. Не случайно ние сме създадени в два пола. И е невъзможно да се възпроизвеждаме, ако всеки остане сам. Самото ни буквално физическо съществуване зависи от това да не стоим сами.
Но от друга страна, нашият вроден стремеж към независимост ни тласка в обратната посока. Аз сам, казва 2-годишното дете и бута ръката на баща си, за да се справи само. Ние дори поощряваме тази самостоятелност, насърчаваме дори. И наистина, важно е човек да се научи да се справя сам, иначе е загубен в този вълчи свят. Но така не задоволява глада на сърцето си за общуване. Купнежът по другия е едно ехо от времето на нашата безгрешност, когато хората общуват помежду си, без риск от нараняване, не се страхуват един от друг, разкриват се напълно.
Днес обаче ние се пазим, считаме за своя първостепенна задача да осигурим безопасността си и чак тогава да задоволяваме жаждата си за близост.
Днес обаче решихме да погледнем на самотата от малко по-друг ъгъл. Възможно ли е тя да е благословение, да е инструмент в Божиите ръце за осигуряване на нашето благополучие?
Ако искате да чуете нашите разсъждения, останете на тази честота, скъпи приятели. А ако искате и вие да добавите нещо, адресите ги знаете. Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr@abv.bg. Един човек разказва как си намерил работа в аптека, докато следвал в Тексаския университет. Основното задължение на Стив било да разнася лекарствени препарати из клиниките в района на град Остин. В добавка към всичко това обаче трябвало редовно да посещава едно жилище в непосредствена близост до аптеката. На всеки 4 дни Стив нарамвал грамаден бидон с вода и го премъквал до една сграда точно зад аптеката. Получателят била възрастна жена над 70-те, която живеела сама в мрачен апартамент с скъдна и увехтяла мебелировка. Една единствена кружка висяла от тавана. Тапетите били потъмнели, спокъсани, шторите не се вдигали и стаята непрекъснато била в полумрак. Стив донасял бидона, вземал парите, благодарял на жената и си тръгвал. С течение на седмиците му станало интересно и чудно, защо жената прави така. Научил, че тя няма друг източник на вода в апартамента. За миене, къпане, пиене разчитала изцяло на бидона, който той домъквал на 4 дни. В него му изглеждало странно, че тя купува вода по този начин, при положение, че може да си пусне комунална вода за три пъти по-малко пари. Защо тогава избирала скъпия вариант? Отговорът се криел в начина на доставка. Наистина, комуналната вода била по-евтина. От ВИК е предлагали само водата обаче, без доставчик. Тя предпочитала обаче да си плаща повече, само и само да се среща с някой човек на всеки няколко дни, отколкото да плаща по-малко, но да не вижда жива душа.
Възможно е да има чак толкова самотни хора.
Изглежда, Давид от Библията е бил. В някой от неговите псалми се усеща самотата на един дъб единак сред зимната прерия. Ето чуйте какви неща пише той.
Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и угнетен. 25 псалом 16 стих.
Уморен съм от всичко това. Толкова уморен. Леглото ми плава с дни и нощи по потопа на моите сълзи. Одърът ми е подгизнал, просмукан от сълзи. Орбитите на очите ми са станали като черни дупки. Почти ослепял, аз премигвам и вървя пипнешком. 6 псалм, 6 и 7 стихове.
Давид е знаел какво е да останеш самотен и предаден.
Когато те боледуваха, аз се обличах в черно, вместо да се храня, аз се молех. Молитвите ми бяха като улово в скута ми, сякаш бях изгубил най-добрия си приятел, собствения си брат. Крачех обезумял като бездетна майка, прегърбен и опечален. Но когато аз бях повален, те си устроиха празненство. Цялата безименна утайка на града се събра, скандирайки обиди против мен, като варвари, оскверняващи светилище, съсипаха името ми. Яхве, още колко време ще стоиш там, без да предприемаш нищо? Това пък е отказ от 35-я псалм, 13 до 17 стихове.
Давид определено е познавал усещането за самота. Знал го и още от собственото си семейство. Той е бил осмият син на Есей. Но когато пророк Самуил пожелава да се запознае с наследниците на Есей, Давид бива забравен. Пророкът ги преброява внимателно и запитва дали домакинът му няма още някое момче някъде. Тогава Есей щраква с пръсти, все едно се е спомнил къде е забравил ключовете. Остава само най-младият. Той па се усети.
Изразът най-младият съвсем не е комплимент. Буквално Есей казва: а, имам още там един изтърсак. Някой от вас, може би, са изтърсаците в дома. Изтърсакът е онзи в семейството, когато се налага останалите да търпят и да наглеждат. И тъкмо в този ден Давид бива изоставен на полето. Как бихте се чувствали вие, ако се направи среща на цялото семейство, а вас ви забравят?
Нещата не се подобряват и когато Давид сменя домакинството. Включването му в царския двор е по идея на Саул. Изгонването му също е по каприз на Саул. Ако не е имал бърза реакция, Давид е можел да остане препариран към стената от копието на неврозния монарх. Затова той си плюе на петите. В продължение на цели 10 години бяга като отшелник в пустотата. Спива в пещери, бори се с зверове, скита се отхвърлен и изоставен като вълк единак. Давид явно е познавал самотата.
А вие? Струва ли ви се, скъпи приятели, че сте като братя с Давид? Че спокойно можете да повторите неговите думи от свое име. Сигурно. Как звучи неговата опитност в наши дни? Ще продължим с това след минути, така че не смените честотата. Телефона, на който можете да се обаждате винаги, когато имате какво да кажете, е 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след малко.
Ето ни отново. Аз Божидар и Мира. В категория Живот по радио Гъсът на надеждата. Днес си говорим за самотата, но не за тази модерната самота, която възприемаме като лошото време. Тоест като нещо неизбежно в живота, а за самотата, която смазва човека. Преди малко говорихме за Давид, за неговия недотам щастлив живот и неговото разяждащо чувство за самота. За разлика от милиони други самотници, той умее да изрази с думи това, което чувства и оставя великолепни псалми. След като прочетем, например, 25-я, 6-я или 35-я псалом, ние не можем да ни кажем, да, Давид със сигурност знае, що е самота.
Вие също. До сега вече сте се уверили, че не е необходимо да сте сами, за да се чувствате самотни. Преди 2000 години Земята се населявала от около 250 милиона души. Днес сме 7 милиарда и отгоре. Ако самотата можеше да се лекува с присъствието на други хора, тогава сигурно днес ще има много по-малко самотници. Истината обаче е съвсем различна.
Веднъж един пастор изрекал следната молитва пред църквата. Благодарен сме ти, Господи, за всичките ни приятели. Имаме ги толкова много, че не можем да прекараме достатъчно време с всеки от тях. След богослужението един добре изглеждащ бизнесмен отишъл при него и го коригирал. Може би ти наистина си имаш повече приятели, отколкото ти стигат. Аз обаче нямам. Нямам си нито един. Човек може да е заобиколен от цяла църква хора и пак да се чувства самотен.
Самотата, това не е отсъствие на други лица. Тя е в липсата на близост. Самотата не идва, когато останеш сам, а когато се чувстваш сам. Когато се чувстваш сам, сякаш посрещаш смъртта сам.
Посрещаш болестта сам.
И бъдещето си сам.
Независимо дали те поразява в яглото ти нощем, или в колата ти денем, в тишината на празната къща, или в глъчката на пълната кръчма, самотата е онова усещане, когато си мислиш – всички са ме заставили. На кой му пука за мен?
Вързопите с самота се срещат навсякъде. Те задръстват пода и на заседателната зала, и на компютърния клуб. Носим си ги с нас на празненства и обикновено си ги взимаме обратно след това. Ще ги видите под масата на алкохолика, в кабинета на работохолика и в кабината на часовия. Хората опитват какво ли не, за да се разтоварят от самотата си. Тези вързопи са един от багажите, които най-спешно се нуждаем да захвърлим.
Налага ли те обаче да го правим? Трябва ли да бързаме да се разтоварим? Какво ще стане, ако вместо да бягаме от самотата, ние се насочим към нея? Възможно ли е тя да се окаже не проклятие, а подарък? Подарък от Бога.
Чакай малко, не може така. Самотата е тежест в сърцето ми, ще кажете сигурно. Тя ме оставя опустошен и отчаян. Бих могъл да нарека всичко друго, но не и подарък от Бога.
Може би сте прави да мислите така, но почакайте още малко. Да ви обясним какво се върти в нашите глави. Чудя се дали самотата пък не е един от начините, по който Бог привлича нашето внимание.
Представете си следната ситуация. Взели сте назаем колата на някой приятел. Откривате, че радиото му не работи, но затова пък кастофона е наред. Разравяте колекцията да видите каква музика има, дали има нещо, което ви харесва, да кажем, обичате кънтри. Обаче не откривате нищо такова, всичките му касети са само в един и същи стил. Той слуша само класическа музика. Вашето пътуване ще е дълго. Вие не обичате да си говорите сами, затова по някое време стисвате зъби и изваждате касета от джапката. И въпреки, че на вас ви се слуша електрическа китара, в колата зазвучава елитна класика. Но все е нещо, нали, запълва тишината. С течение на времето обаче музиката почва да ви се нрави. Сърцето ви улавя ритъма на тъпаните, главата ви се залюлява с мелодията на виолончелото и в един момент се усещате, че се пробвате с италианска ария. Не било чак толкова зле.
Сега нека да ви задам един въпрос. Щяхте ли да направите това откритие сами? Не, нали? Какво е довело нещата до тук? Какво ви е накарало да се заслушате в музика, която никога не бихте си пуснали? Много просто. Не сте имали друг избор. Не е съществувала друга възможност и накрая, когато тишината е станала прекалено потискаща, сте рискували да послушате песен, която иначе нямало да си пуснете.
Колко много купне е Бог да се заслушате в Неговата музика. Тя има ритъм, който ще ускори сърцето ви и текст, който ще освободи сълзите ви. Искате да попътувате сред звездите? Той може да ви отведе там. Искате да полежите на спокойствие? Неговата мелодия може да успокои душата ви.
Кое обаче условието да се случи това? Как може Божията мелодия да ни залее и излекува раните в душите ни? Ще продължим след малко, скъпи приятели. Не забравяйте, че освен по радиото, вие може да ни слушате и в интернет. Нашият сайт е awr.org или във Facebook, където ежедневно ще намерите линковете към програмите за деня. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново, категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава, както всеки четвъртък. Тук сме Божидар и Мира с темата за благословението на самотата. Колкото и да ни се струва невероятно на пръв поглед, оказва се, че е възможно самотата да е благословение от Бог. Или по-скоро инструмент, който той използва, за да ни напомни за себе си, да ни откъсне от злото, да ни доведе близо до своето присъствие. Преди малко сравнихме това с дълго самотно пътуване, в което вие по принуда слушате класическа музика, защото нямате избор. И за своя изненада откривате, че всъщност тя е хубава. За пръв път вие, почитателят на кънтрито, откривате красотата на класиката. Но какво трябва да стане, за да може, образно казано, Бог да ви облее с хубавата музика на своето присъствие?
Първо ще трябва той да ви освободи от онази кънтри боза, простете ми, фенове, това е само пример.
И за да стане това, той започва да изхвърля любимите ви касети. Приятел ви обръща гръб. В работата изникват проблеми. Жена ви не проявява разбиране. Църквата ми става скучна. Една по една той отстранява страничните пътеки, докато накрая не остане само една, тази към него.
Наистина ли Бог би направил такова нещо? Определено. Господ възпитава онези, които обича, според един от вариантните преводи на посланието до евреите, 12 глава 6 стих. Ако се налага да смълчи всеки глас наоколо, той ще го стори, защото желая да чуете неговата музика. Купна е да откриете онова, което е открил Давид. Да възкликнете същото, което е възкликнал Давид. Ти си с мен.
О, да. Ти си в небесата, Господи. Да, ти ръководиш цялата вселена. Да, ти седиш върху звездите и живееш без края. Но в същото време, ти си с мен. Господ е с мен. Творецът е с мен. Яхве е с мен.
Моисей прогласява същото. Има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ?
Павел обявява същото. Той не е далеч от всеки един от нас.
И Давид открива същото. Ти си с мен. Някъде между пасищата и палатките, пустоща и палатите, Давид осъзнава какво е имал предвид Бог, когато е казал: аз съм с теб, няма да ти оставя. Няма да изоставя народа си.
Господ няма да отхвърли народа си.
Господ, твоят Бог, няма да отстъпи от теб и няма да ти остави.
Откритието на Давид всъщност е посланието на писанието. Господ е с нас. И като знаем, че Господ е наблизо, това променя всичко. Абсолютно всичко.
Вие може да се изправите пред смъртта, обаче не сте сами. Господ е с вас. Може да се изправите пред безработица, обаче не сте сами. Господ е с вас. Може да се изправите пред проблеми в брака, обаче не сте сами. Господ е с вас. Може да се изправите пред неизплатени дългове, обаче не сте сами. Господ е с вас. Запомнете тези думи. Вие не сте сами.
Може цялото ви семейство да се обърне против вас, но Господ няма да го стори. Може всичките ви приятели да ви предадат, но Господ ще ви остане близък. Може да се чувствате като отхвърлен отшелник, но истината е, че не сте сам. Той е до вас. И след като Той е до вас, това променя всичко. Променяте се дори самите вие.
Животът ви вече няма да е изолиран, а изобилен. Самият вие вече ще се чувствате не проклет, а прият. И все повече ще се уверявате, че сте не отблъсната, обичан. Когато знаете, че Бог ви обича, вече няма да били с любовта на околните.
Повече няма да изглеждате като гладен купувач в супермаркета. Случвало ли ви се да пазарувате на празен стомах? Огладнели като мътеща кокошка. Затова купувате всичко, което ви попадне пред погледа, неща, които всъщност не ви трябват. Без значение дали са полезни или не. В момента мислите само как да си напълните стомаха.
Когато сте самотен, обикновено правите подобни неща в живота. Грабвате всевъзможни неща от рафта, не защото са ви нужни, а защото сте жадни за обич.
Защо правим така? Защото се боим да се изправим пред живота сами. От страх да не бъдем различни, се обръщаме към наркотика. От страх да не бъдем еднакви, се обличаме шантаво. От страх да не изглеждаме незначителни, влизаме в заеми и купуваме скъпа къща. От страх да не останем незабелязани, се държим провокиращо и съблазнително. От страх да не си легнем сами, си лягаме с непознати. От страх да не останем без любов, търсим любовта на места, където я няма.
Всичко това обаче се променя, когато попаднем на съвършената любов на Бога. И тогава съвършената любов прогонва страха.
Самотата. Възможно ли е да се окаже, че тя е един от най-деликатните подаръци на Бог? Ако цената за научаването на Неговата песен е известен период на уединение, не мислите ли, че ще си струва? Аз мисля.
И така, сигурно днес открихте за себе си едно благословение, което не сте подозирали, че притежавате. Може би вече ще започнете да гледате на преживяванията си по един друг начин. Надяваме се да сме ви помогнали за това, скъпи приятели. И не забравяйте, дори да сте сами, вие никога не сте самотни. Защото всеки миг Бог е само на една молитва разстояние от вас. Дочуване до следващия четвъртък.